U središtu pažnje.
Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli u emisiju U središtu pažnji. Moje ime je Goran Antić, a u današnjoj emisiji smo ugostili predsjednicu udruge Gender Tatjanu Ristić i učenice srednjih škola. Razgovarat ćemo o projektu kojeg su provele u sve četiri srednje škole u Brčko distriktu pod nazivom Prevencija i osnaživanje protiv rodno zasnovanog nasilja u intimnim vezama mladih. Gospođo Ristić, dobar dan i dobrodošli u emisiju U središtu pažnji.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Povod današnje emisije jeste projekt koji provodite, to jest vaše udruženje Gender, pod nazivom Prevencija i osnaživanje protiv rodno zasnovanog nasilja u intimnim vezama mladih. Recite mi u uvodu koliko dugo traje ovaj projekt i koliki je značaj samog projekta, koji mu je cilj i koje su evo kategorije sve obuhvaćene ovim projektom.
Ovaj projekat je podržalo Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta i na neki način treba i da im se zahvalimo što mnoge teme koje mi odaberemo i koje radimo da nas uvijek podrže i izađu nam u susret, jer da nije njihovih sredstava neke stvari se ne bi mogle ni odraditi. Pa sa projektom smo počeli raditi negdje u oktobru mjesecu, intenzivno na aktivnostima. Svrha projekta je prije svega informisanje i senzibilizacija mladih o problemima nasilja u porodici, nasilja nad ženama te nasilja u adolescentskim vezama, znači u intimnim vezama mladih. Ciljna grupa ovog projekta su nam mladi učenici srednjih škola. Njima je namijenjen projekat, tako da smo većinu aktivnosti određivali u školama. Prvenstveno su tu radionice koji se bave upravo nasiljem u intimnim vezama mladih. Radili smo u sve četiri srednje škole. Prvenstveno nam je bio cilj da idemo u tri srednje škole, pošto u tehničkoj školi Proniv Budi muško klub obrađuje slične teme. Međutim, kad smo se njima obratili i rekli im kako projekat radimo, o čemu se radi, onda su oni izrazili želju da i kod njih odradimo radionicu, bez obzira na ovo što se već radi tamo. Tako da smo u četiri škole, u četiri odjeljenja odradili po radionicu i umjesto 45 učenika, koliko smo mi mislili da ćemo da iskupimo na tri radionice, mi smo odradili sa 80 učenika. Tako da smo skoro uduplo premašili taj broj što se tiče učenika koji su prisutovali na radionicama. Radionice su se prvenstveno bavile adolescencijom, to je prvi dio kao uvodni dio radionice. To je u stvari period u kome upravo žive ti mladi ljudi, period njihove individualnosti, tako da smo se dotakli i seksualnosti u adolescentskom dobu. Nakon toga, u drugom dijelu radionice koji je bio ovako malo interesantniji, imali smo tvrdnje i činjenice gdje su mladi na osnovu tvrdnje koju mi pročitamo u stvari odlučivali se da li se slažu sa tom tvrdnjom ili se ne slažu. Nakon toga su oni u stvari objašnjavali zašto se slažu ili zašto se ne slažu. I onda kad pročitamo činjenice, kad im ukažemo na te možda neke greške u njihovim odlukama, mada vam mogu reći da je bilo učenika u prvim razredima srednje škole koji baš zaključuju onako kako treba, što nas je prijatno iznenadilo, da dosta zrelo razmišljaju za tu dobu, jer smo nekako očekivali da ipak učenici koji su treći razred ili četvrti srednje škole, da su dosta zreli od tih koji su tek eto stupili u tu srednju školu. Tako da smo dosta zadovoljni veoma radom na tim radionicama. Sljedeća od aktivnosti je bila jedna javna tribina gdje smo pozvali predstavnike institucija, policije, centra za socijalni rad i šefa pododjeljenja za srednje obrazovanje, gdje su isto mladima iz srednjih škola ukazali na te nekakve probleme koje se javljaju upravo u toj dobi. Znamo svi da imamo školskog policajca i da se oni obično obavještavaju ukoliko se nešto dogodi u školi vezano za nasilje, vršnjačko nasilje. Tako da su oni pripremili jednu veoma interesantnu prezentaciju koja se tiče upravo tih dešavanja sa kojima se oni susreću u našim srednjim školama i na neki način su objasnili mladima kome mogu da se obrate, za koje stvari mogu da se obrate, šta je bitno u svom ponašanju da promijene, da ne dolazi do tih nekakvih situacija i problema što se tiče vršnjačkog nasilja, a iz također od predstavnika iz Centra za socijalni rad smo čuli bitne informacije, jer su i oni, s obzirom da se radi o maloljetnim osobama, da su i oni uključeni ukoliko se desi neko vršnjačko nasilje, pa smo tako imali priliku da čujemo i da postoji dosta seksualnog nasilja u odnosu na maloljetne osobe. Nešto što nije onako baš bilo prijatno da čuti, ali je na neki način korisno. Možda je to da se osvijestimo i da znamo šta se to sve dešava u toj dobi. Ta aktivnost nam nije bila posvećena onako kako smo očekivali, ali imali smo nakon toga uličnu akciju koja je održana u okviru kampanje 16 dana aktivizma. Znamo da 25. novembra počinje kampanja 16 dana aktivizma i da je to u stvari dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Mi smo okupili učenike, pozvali smo učenike iz sve četiri škole, međutim odazvali su nam se učenici iz tehničke škole, odazvali su nam se predstavnici udruženja žena, koje inače svake godine kada obilježavamo taj datum, one su sa nama na trgu. Ovaj put smo dijelili naranđe i puštali smo narandžaste balone, zato što je narandžasta boja kojom se obilježava taj dan. Svaki 25. u mjesecu je u stvari kao narandžasti dan, upravo kao podrška toj borbi protiv nasilja na ženama i djevojčicama. Tako da tu smo imali prilike da mladi ljudi zajedno sa našim volonterima da vide kako mi to obilježavamo i da se susreću sa građanima, da i njih na neki način obavijesti koji je to dan, šta mi to obilježavamo i zašto se tu nalazimo. Pisali su još i poruke podrške ženama koje su žrtve nasilja u porodici, uopšte nasilja nad ženama.
Taj dan je bila i policija tu prisutna i prema njihovim podacima u Brčko distriktu je oko 29 slučajeva bilo prijavljenog nasilja, od čega je čak 25 nasilje nad ženama.
Obično tako idu te brojke. Zašto se više govori o nasilju nad ženama? Zato što, na primjer, od 100 slučajeva 95 je upravo nasilje nad ženama. I zato kažemo da se više vrši nasilje nad ženama, što ne isključuje i da se nasilje dešava i nad muškarcima i da smo čak imali nasilje nad maloljetnim osobama muškog pola. Tako da jeste, policija nam je i tada pružila podršku pored ovih udruženja. Inače, kad god nešto organizujemo, evo i okrugli sto na kome su upravo ove učenice učestvovali, tu smo imali predstavnike i policije, Centra za socijalni rad, odjeljenja za obrazovanje, pododjeljenja za podršku nevladnim organizacijama i mjesnim zajednicama, i oni su bili upravo sa svojim pedagozima, psiholozima, socijalnim radnicima, ne znam, zavisi iz koje škole je ko došao. Tako da i taj okrugli sto je isto održan u okviru 16 dana aktivizma. Ja bih voljela da malo učenice više kažu o tome, o tom događaju, jer i tu su saznale da bili su predstavnici tužilaštva i od predstavnice iz tužilaštva su baš dobile jako dobre savjete, jer oni su također zajedno sa policijom uključeni u sve te prilike kada se desi nekakvo nasilje. I pričali su dosta o akciji koju su imali, koja se dešavala upravo učenicima srednjih škola vezano za fotografije, eksplicitne fotografije, i ona im je na neki način pokušala dočarati koliko je to sramotno i teško kada dođe sve pred sud i kada se sve to objavljuje pred svima koji se nalaze u sudu i kad, odnosno, i djeca zajedno sa svojim roditeljima moraju da pogledaju neke od tih fotografija i da možda tek u tom trenutku i shvati koliko je to teško i na što su te osobe pristale, i u početku nisu razmišljale o tome nego jednostavno nasilnik ili zlostavljač ili pedofil, kako god da kažemo, s obzirom da se radi o maloljetnim osobama, oni znaju na koji način da upletu te maloljetne osobe u svoje mreže i na koji način da dođu do onoga što oni žele, dok osobe u toj dobi nisu dovoljno zrele da mogu da razmišljaju i kako se situacija odvija i kako postaju sve zahtjevi teži, da u stvari prije tog momenta trebaju da prekinu sa tim, ali uvijek tu postoji nekakve ucjene i najbitnije je da imaju nekome da se povjere da bi riješili taj problem, da ne dođe do, eto, na kraju do još većih problema i još neke veće sramote, kako da kažemo, što je na kraju svima nekako najteže i pada.
Na okruglom stolu je i predstavljeno to učenicima, kome se mogu obratiti, od koga zatražiti pomoć. Znamo da u takvim situacijama nekad se možda djeca uplaše pa ne smiju roditeljima reći, ali uvijek ima neka osoba kojoj se mogu povjeriti i koji može pomoći.
Pa jeste, dosta se savjetovala na tome. Mada je dosta učenica baš koji su prisustvovali okruglom stolu izjavilo da u principu mogu da razgovaraju sa svojim roditeljima i da su roditelji ti prvi kojima mogu da se obrate ukoliko im se nešto desi. Što znači da u svim porodicama i nije tolika stigma i nije toliko teško iznijeti svoje osjećanja, jer najbitnije je možda i savjet za roditelje da što više pričaju sa svojom djecom i da budu otvoreni sa svojom djecom, jer onda će i oni biti otvoreni prema njima. Nekako savjet je uvijek da imaju u školi osobe kojima se mogu obratiti, djeca tu mogu primijeti, da li je to razredni starješina, psiholog, pedagog, neki nastavnik u koga imaju povjerenja, ili neko u rodbini, ne znam, neko sa kim su bliski, s tim što naglasak na neki način je da u principu to treba biti osoba s iskustvom i osoba koja će ih uputiti na neki pravi put, jer iako se povjeri možda svojim vršnjacima, ne mora znači da će uvijek dobiti, ne znam, neki zreo odgovor, jer oni su svi u toj dobi, još uvijek su mladi, još uvijek nemaju to životno iskustvo, ali bolje je i tako da se povjeri nekom ko će možda reći ili njihovim roditeljima ili nekom drugom, pa će se to otkriti na neki način da se tu nekakvo nasilje da se prekne u što ranijem periodu.
Svakako, najviše pažnje treba usmjeriti na preventivno djelovanje, što evo i vaša udruga radi. Dolaskom suvremenih tehnologija, društvenih mreža, djeca sve ranije ulaze u te stvari i nesvjesni su opasnosti koje tu vrebaju. Tako da, vjerovatno, akcenat treba staviti na preventivno djelovanje.
Pa jeste upravo tako kako ste i rekli, i ovaj projekat naš je u stvari jedan preventivan način da djelujemo na ta pitanja, s tim što smo primijetili u posljednje vrijeme da se dosta radi isto preventivno predavanja vezano za nasilje na internetu, na društvenim mrežama. Mislim da je policija dosta toga radila, da su radili čak da li društvo psihologa ili tako nešto. I stvarno je bitno da se o tome priča, da djeca kad čuju takve informacije da mogu nekome da se obrate, možda to nije niko ni u školi ili u porodici, da evo mogu nekoj organizaciji da se jave u takvim prilikama ako im je tako jednostavnije. Postoje čak i brojevi na koji se mogu obratiti vezano za nasilje. 1624 za, činim se, za Republiku Srpsku, 1625 za Federaciju Bosne i Hercegovine. Tako da i ako pozovu te besplatne telefone, uvijek će im se javiti nekoj sigurne kuće koja je najbliža našem gradu i tu imaju službe za psihosocijalnu podršku, tako da nije na odmet znati ni taj broj telefona. A upravo su mladi imali priliku i da prisustvuju radionicama sa psihologom, mada su sve tri radionice održane u tehničkoj školi i tu je 60 učenika otprilike prisustvovali tim radionicama i bilo je interesantno kako su one koncipirane. Prvo je pojašnjeno šta je to nasilje, zatim su pravili razliku između nasilnog ponašanja, zlostavljanja i šale u vezi. Jer mnoge stvari kad se dese, učenici kažu mi smo se šalili. Neke stvari jesu šala, neke stvari već i nisu, već u polju zlostavljanja. Onda su navodili primjere kako bi oni voljeli da im neko, što oni ne bi voljeli da im neko radi u tim vezama. Zatim su imali igranje uloga, stavljali su se u situacije kako bi se oni osjećali da je neko nasilan prema njima. I bilo je interesantno posebno kod muškog dijela, zato što su oni tako reagovali da bi uvijek fizički odreagovali na to nasilje i da ne bi to trpili, dok je kod djevojaka to drugačije. I na kraju su izveli zaključak da u principu ne bi trebalo da radimo nekome ono što ne želimo da neko radi nama. Tako da svjesni smo da su dječaci možda malo impulsivniji, ali ja mislim da i djevojčice sad u ovom periodu ima ih koji se ne daju na sebe, odnosno koje se znaju braniti fizički.
Privelo ste kraj ovaj projekat.
Jesmo, ovo nam je posljednja aktivnost u projektu i upravo smo htjeli da javnost upoznamo sa rezultatima ovog projekta i damo priliku i učenicima iz srednjih škola koji su učestvovali na nekoj od naših aktivnosti. Ne možemo ih dovesti puno ovdje u vaš studio, ali tu su tri dame koje će reći neko svoje iskustvo. One su sve tri prisustvovale okruglom stolu. Tako da najbitnije nam je u stvari da čujemo njihovu ocjenu i da oni u stvari se otvore i da nam kažu kako oni vide ove probleme nasilja u intimnim vezama mladih, što spada na neki način i u vršnjačko nasilje, da li se susreću s tim u školi, kako se to rješava i tako dalje.
Planirate li u budućnosti raditi slične projekte?
Pa mi smo uvijek kako bazirani od početka rada u našeg udruženja, ta tema se počela nametati. U to vrijeme nismo imali ni zakon o zaštiti od nasilja u porodici, pa smo kroz neke projekte i uz pomoć Komisije za ravnopravnost polova u Skupštini Brčkog distrikta, zatim radne grupe u vladi ravnopravnosti polova, nekako smo pokušali da utičemo da se taj zakon donese i uspjeli smo to negdje 2018. godine, ali i dalje svake godine radimo aktivnosti za 16 dana aktivizma i svake godine kad se malo više priča o tome, u stvari i ljudi, odnosno žene su to uglavnom koji nam se više javljaju sa svojim nekim porukama vezano za nasilje ili traže pomoć od nas. Mi nismo velika organizacijama, nemamo kapacitete da radimo psihosocijalnu pomoć sa osobama koje trpe nasilje, ali mi smo potpisnici sporazuma zaštiti od nasilja u porodici i nasilja na ženama, tako da možemo da uputimo na institucije koje se time bave, a to je prvenstveno policija, centar za socijalni rad. Evo i ovi brojevi besplatni koje sam rekla malo prije, tako da Brčko distrikt sarađuje sa sigurnim kućama u okruženju i u slučaju da treba nekoga smjestiti u sigurnu kuću, to se veoma brzo odradi. Čak smo čuli neki dan informaciju za 2-3 sata da je to već sve spremno, ukoliko naravno žrtve žele to. Tako da eto, povezani smo i sa tim sigurnim kućama i sa našim institucijama koje rade na tom pitanju, tako da možemo uvijek da uputimo osobe i bitno je da se prijavljuje, da se svaki put prijavi nasilje, jer ukoliko se više puta prijavi, utoliko se možda nekad žrtvama u prvi moment i ne smatraju da su dobile neku dovoljnu zaštitu i pomoć, ali ukoliko prijave nekoliko puta već, tad mislim da se to ozbiljnije shvata i da se bolje rješavaju u tom slučaju ti problemi.
Kroz ovaj dugi niz godina koliko radite ovakve i slične projekte, da li se broj povisio žena koje prijavljuju nasilje, ali to do sad bilo da uvijek šute, trpe, tako je, kako je, ima li pomaka po tom pitanju?
Ima pomaka, ali moj zaključak je prvenstveno korona. Za vrijeme korone mnogo se promjena desilo. Mnoge porodice su bile onako zatvorene, okrenute jedne prema drugima. U tom periodu su možda žrtve nasilja shvatile da treba im više pomoći. Znamo da se danima nije moglo izaći iz stana, da su svi bili bez tih nekih većih problema, da su bili nervozni. Gledajući se non stop u kući i trpeći se na neki način, tako da mislim da je nakon toga mnogo toga eskaliralo, nešto samo da se više prijavljuje nasilje u porodici, nego uopšte su osobe više okrenule i da traže pomoć i ne znam, i pomoć kod psihologa i kod psihijatra i te neke stvari su se stvarno probudile nakon tog perioda. Da su shvatili da moraju za sebe da traže pomoć, da ne mogu više da se izbore sa svim sami.
Mi se nadamo svakako da će u narednom razdoblju biti što manje nasilja, kako kod omladine, tako i kod starijih i da će naravno imati hrabrosti da prijave bilo kakvu vrstu nasilja i da će tome doći kraj napokon.
Pa da, i mi se nadamo da će mlade osobe shvatiti da nasilje nije rješenje, da nasilje ne treba trpiti, da ukoliko u početku veze shvati da tu ima nasilnih karaktera, da tu ima nekih pojava koje streme ka nasilju, ne moraju to biti neke krupne, neke stvari, ne mora to biti ni fizičko nasilje, ali na neki način da vidi da osoba želi nad njima da ima potpunu kontrolu, da možda u samom tom početku je najbitnije da odluče da ne želi takvu vezu. Odnosno da shvati kakvu vezu želi i da se ne zadržavaju puno sa osobama koji im u principu ne odgovaraju i koji pokušavaju eto da ih kontroliš, jer kontrola je prva stvar koja se dešava u tim nasilnim vezama.
Gospođo Ristić, hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji.
Hvala i vama i na pozivu i na ovako ugodnom momentu.
Poštovani slušatelji, nakon glazbene pauze nastavljamo razgovor sa učenicima srednjih škola sa područja Brčkog distrikta.
Yeah.
Za početak mi se predstavi, iz koje škole dolaziš i koji si razred?
Ja sam Sara Petrić, dolazim iz tehničke škole i drugi sam razred.
Sudjelovala si u ovom projektu, reci mi što si sve novo naučila?
Bila sam na okruglom stolu i mislim da je veoma važno i da je napokon stiglo vrijeme da se više priča o tome, jer niko ne može sam da izgura, koliko god da je osoba jaka, sposobna, ne može niko sam ništa da izgura i mislim da je potrebna pomoć razumnih osoba koje će da razumiju šta se sve dešava i da svakako treba ljudi da imaju više empatije i da razumiju šta se dešava ne samo ženama, nego uopšteno i maloljetnicima i starijim ljudima, svima kome god je potrebna pomoć, da treba da se pruži pomoć.
Da li si ti imala neku situaciju ili ako ne ti osobno u školi da u intimnim vezama to nasilje?
Pa ja lično nisam, ali par mojih prijatelja je imalo, ali u svakom do sad slučaju je došlo do rješenja i nije bilo nikakvih većih problema.
Kakve su to bile vrste nasilja?
Nije bilo nasilja u intimnim vezama. To su većina bila nasilja između vršnjaka u razredu, između roditelja i djeci, ništa druge prirode.
Koliko bi trebalo pažnje posvetiti ovakvim temama i da li je to tabu tema i među vama vršnjacima? Da li vi međusobno razgovarate o stvarima koje se dešavaju u intimnim vezama ili u krugu obitelji ili između brata, sestre, bilo kakvog nasilja?
Pa ja mislim da je to sve manje i manje tabu tema, da se napreduje, iako ne baš brzinom kojoj bi trebalo da se opet napreduje. I u našoj zajednici trenutno nije tabu tema uopšte. Svi pričaju, svi su poprilično razumni, mislim da se to poboljšava polako vremenom. Mislim da će doći vjerovatno do bolje situacije.
Da li misliš da se u školama dovoljno priča o ovome, recimo na satu odjelne zajednice? Da li bi trebalo u nekim drugim predmetima na tu temu da se razgovara?
Pa mislim da se u školama ne razgovara dovoljno o tome. To je skoro nikako se ne priča o tome. Ako se s nekim može popričati, to je vjerovatno ili član porodice ili neko od prijatelja društva. I mislim da je najvažnije da shvatimo da ne mora biti roditelj taj kojem moramo nešto da kažemo, to može biti, ne mora biti ni razrednik, u stvari može biti neki drugi profesor, može biti djed, baka, prijatelj, može biti bilo ko u koga imamo malo povjerenja, jer sami sigurno ne. Mislim, može neko sam da prevaziće to, ali lakše je kad imate nečiju pomoć i podršku.
Udruga Gender aktivno radi na tome, na podizanju svijesti. Koliko su mladi zainteresirani da sudjeluju u ovakvim radionicama i ovakvim projektima?
Pa ja mislim da su mladi dosta zainteresovani, samo da nisu možda dovoljno obavješteni o tome u školama ili bilo gdje nisu dovoljno obavješteni, ali sigurno su zainteresovani i spremni da radi na tome.
Kada si ti u pitanju da li planiraš u budućem razdoblju raditi na tome i uključivati se u što više ovakvih udruga i ovakvih akcija?
Pa ja planiram, ali mislim da u stvari bi svako mogao, samo ako hoće.
Hvala ti puno što si bila gost u našoj emisiji.
Hvala vam.
Možeš li mi se predstaviti, koji si razred i iz koje škole dolaziš?
Ja sam Elma Omerčić, dolazim iz poljoprivredno-medicinske škole i drugi sam razred.
Također sudjelovala si ti na okruglom stolu. Reci mi, evo, kakvi su tvoji dojmovi?
Sudjelovala sam isto na okruglom stolu sa svojim prijateljicama. Pa, moje utjeci su lično da svidjela mi se jako tema i tema je koje treba non stop da se priča, da se osvještava narod, da kažem tako, baš o tome, jer dosta ljudi misle kao da ide li to tabu tema, da treba da kriju od nasilje, da ja dosta znam i ovako u školi nasilja koje se krije. Sad ne mora to da bude fizičko nasilje, može da bude i psihičko, mogu da kažu neke pogrdne riječi koje kao učenici mogu da se osjeti zlostavljeno. Naprimjer, može to da bude i šale kao, ne znam, za visinu, za debljinu, za boju očiju, za boju kose, bilo šta što može da povredi osobu. Sad ne mora to da bude osoba u adolescentnom dobu, može da bude i stariji koji može da se također povredi.
Reci mi, kako je tvoje mišljenje kada su u pitanju te intimne veze, koliko je tu muškarac uvijek kriva, da li ima i do žena nekih stvari?
Pa, dosta, na primjer, kada krećete intimne veze, dolazi do nekog vida manipulacije. Sada ona može da bude i od strane muškarca, može da bude i od strane žene, ali većinom, po mom nekom ličnom mišljenju, je od strane muškarca. Kada muškarac počne da, ne znam, toj ženi, djevojci, ili danas se tu ulaze u intimne veze i sa 12-13 godina, što je nekako još mlado za to, da kao voli je i pokazuje tu ljubav, a samo onda čeka trenutak da zatraži on je neke eksplicitne slike. Da bi onda ta djevojka, djevojčica, kako god, pomisla kao ako je to ljubav, ajde, okej. No onda vremenom dolazi i do tog vida manipulacije gdje on njoj prijeti da radi neke stvari za njega ili će objaviti te golišave slike. Onda djevojka ne zna šta da radi u tom trenutku, ni da kaže roditeljima zbog tog straha i stida od roditelja, ne smije ni da prijavi, rijetko kada, u većini slučajeva djevojka ne smije da prijavi taj problem, jer kao što smo pričali na okruglom stolu, zna se da onda tamo na sudu gledaju ona, njeni roditelji, policija, sudija i to je baš teško da podnese jedna djevojka, djevojčica. I onda kao ne znam šta da radi, dolazi do suicida. Tako da smatram da se apeluju dosta i roditelji na to da paze šta njihova djeca rade i kada su u tim intimnim vezama da se dosta pazi na to i da apelujem sve djevojčice i djevojke da paze kome šta šalju, kome šta govore jer može doći do problema.
Često je se događalo da evo baš učenici iz srednjih škola zbog takvih nekih neslanih, da tako kažemo, šala izvrše i samoubistvo i da svašta nešto urade što naravno treba o tome pričati i ne treba ništa trpiti. Te osobe su nažalost trpile, držale to u sebi, nisu možda imale pravu osobu da kažu svoj problem, da im se pomogne, ali evo i ova udruga i Brčko distrikt radi na tome i mladi su mislim sve više osviješteni. Koliko se u školama o tome priča?
Dok nije počela ova organizacija i to slabo se priča dosta, na primjer ja mislim da bi trebalo da se uvede da se priča više na odjeljinskoj zajednici sa razrednim starešinom, da se pravi, na primjer, jednom sedmično razgovori sa pedagogom, da pedagog odlazi od odjeljenja do odjeljenja da priča o tome, da se malo djeca više osvijeste na to, jer dešava se da dolazi do raznih psihičkih problema kod učenika upravo zato što kriju neko nasilje. Jer učenici, ne znam, iz nekog straha, možda stida, ne smiju da kažu ni roditeljima, ni odjeljenskom starješini, niti menadžmentu škole da se na njima vrši nasilje.
U nekim školama postoji recimo anonimna mail adresa koju škola ima, gdje učenici mogu anonimno prijaviti ako su nešto vidjeli. Koliko bi to recimo značilo? Možda neki učenici se boje tog drugog učenika koji konstantno vrši nasilje nad svojim prijateljima i sa svojim drugarima iz razreda, ali svi kad se boje, svi šute. Šta misliš o tome?
To smo pričali na okruglom stolu za sajt stranicu Siguran učenik, gdje bi učenik mogao anonimno da iskaže svoj problem, šta se vrši nad njim. A možda, na primjer, ako učenika strada, neko drugi može da kaže. Kada bi on mogao da se poveri, na primjer, pedagogici ili psihologu, da se reaguje na to.
Da li bi tebi bilo jednostavnije anonimno prijaviti ili ipak nema šta je strah, otišla bi direktno ili roditeljima ili pedagogu u razrednom starješini?
Pa sina sam par puta, na primjer, imala problema na neku kao šalu, tako reći, da se osjećam uvrijeđeno ili nešto, ne bi imala strah, niti bilo šta da odim da prijavim. Prvo bi razgovarala sa svojim roditeljima, jer hvala Bogu imam stvarno lijepu i zdravu komunikaciju sa roditeljima, prvobitno sa majkom. Onda bi razgovarala sa odjeljenskim starješinom da se to riješi preko njega. Ako ne može preko toga, ako je to nekakvi veći problem, onda bi popričala sa pedagogom, pedagogicom ili sa psihologom.
Planiraš ti u narednom razdoblju više se posvijeti ovakvim akcijama, projektima i evo da budeš i ti jedna koja će svojim vršnjacima ili onim mlađim naraštajima podizati savjest i govoriti na ovu temu?
Pa svakako da planiram. Naprimjer, ja sam isto posle okruglog stola došla u učionicu i držala njima predavanje kako šta treba i pisala sam teze dok smo bili tamo na razgovoru da bi ja mogla njima to da predstavim sve, da budu i oni upućeni u to, jer smatram da što više učenika, djece, odraslih osoba je upućeno u sve to, da bi se možda moglo i smanjiti to nasilje.
Ali svakako treba više raditi na tome sprječavanju, na prevenciji i evo nadam se da ćeš i ti u budućnosti dati svoj doprinos i na ovu temu.
To je većinom kao stvar vršnjaka, oni međusobno kao ajde nemoj me prijaviti, neću, prestat će to ili na društvenim mrežama. Mislim da je sada više aktivan cyberbullying gdje stvarno na društvenim mrežama se dobijaju užasni komentari, užasne prijetnje. To znaju da budu i djeca od 10-11 godina. koje je to stvarno teško za njihovu psihu prihvatiti da neko ih vrijeđa preko interneta, tako da treba i na tome dosta da se radi, da roditelji prate šta dijete postavlja, kakve aplikacije dijete ima, šta gleda, koga prati, ko njega prati, sve.
To je inače isto u zadnje vrijeme, dosta se akcenat stavlja i na to nasilje preko mobitela, preko interneta. Uglavnom treba pod svijest kod ljudi na sve vrste nasilja, ali tako i da se to što više ispriječi. Hvala ti puno što si gostovala u našoj emisiji.
Ništa, hvala vama.
Možeš mi se i ti predstaviti.
Moje ime je Željana Antić, ja idem u ekonomsku školu u Brčkom i treći sam razred srednje škole.
Ti si sudjelovala na okruglom stolu, reci mi svoje dojmove, utiske, što si tamo naučila i kako je tvoje mišljenje evo kada je u pitanju nasilja u intimnim vezama.
Prije svega moram kažem da je to jedna zaista divna organizacija. Drago mi je što sam uopšte imala priliku da ja baš budem izabrana iz naše škole. Zajedno sa svojom pedagogicom prisustvovala sam tom okruglom stolu gdje su prošle brojne teme sa jako puno detalja, iznetih informacija od nekih stručnih lica kao što je tužilaštvo ili nešto tome slično. Zaista zanimljive informacije i dosta sam se iznenadila kako pozitivno na cijelu ovu organizaciju, tako i negativno na same te informacije koje smo dobili tamo.
Da li si se ti susretala nekad sa nekom vrstom nasilja, da li u intimnim nekim vezama ili ovako uopćeno u školi, u obitelji, ili si čula da neko od tvojih prijatelja imao nekakav problem?
Ja mogu da prosto budem presrećna što imam tako divnu porodicu i roditelje s kojima mogu sve otvoreno da govorim, bio to problem ili nešto lijepo. A što se tiče ovako nekih vršnjačkih nasilja, nasilja u intimnim vezama, sigurno da ih ima. Nije toliko česta pojava, hvala opet kažem Bogu, u našoj školi i sve to, ali sigurno da postoji.
Da li si ti osjetila na svojoj koži, da tako kažem, neki vid nasilja ili kao evo, kroz šalu neku pa da te neko povrijedio, a da bi to moglo se odraziti na nešto veće?
Ja lično nisam. Imam takav stav da odmah znam sebi da odbranim i da drugima odgovorim onako kako mislim, ali sigurno da sam čula da u našoj školi ima djece koji nisu prosto, ne mogu da kažem, sposobni da to učine sami, ali prosto potreban je neki vid podrške kako bi uspjeli da se odbrane u takvim situacijama.
Šta ti misliš, da li se na ovu temu dovoljno priča u školama i da li bi trebalo više da se posvijeti ovoj temi u školama?
Pa sigurno da bi trebalo više da se posvijeti tome. Smatram da nije dovoljno razvijena ta tema u školi. Idealna prilika recimo bila bi odjeljenska zajednica gdje sa razrednim može da se porazgovara o tome. Naravno i sa ostalim zaposlenim u školi. Tu su uvijek hvala Bogu roditelji koji mogu da pruže pomoć. Bar bi trebalo da bude tako, ali mislim da postoje osobe koje mogu da nam pomognu. Samo treba da opet kažem budemo neki hrabri, pošto dosta ih nije, da budemo spremni da se suočimo s problemom i da donesemo najbolju odluku kako u tom trenutku moguće.
Reci mi, da li vidiš neku razliku između muškaraca i žena kada je u pitanju ova tema? Obično se muškarci krive, ali često su, kako smo čuli, i žene nekad krive za neke stvari.
Da, istina. Ja smatram da se uvijek stavlja akcenat na momke ili ti muškarce, da su oni problem. Mada u današnjici vidimo da su djevojke te koje su više puta tako donose neke, da kažem, nepromišljene odluke, lako pristaju na neke stvari koje svakako da nisu dobre. Ja smatram da svaka djevojka ukoliko promisli bar malo i zamisli da kući ima roditelje i da nije sama na ovom svijetu, ne treba da donosi odluke i pravi tako velike greške. Svako ko kaže da se na greškama uči, da, istina, ali treba da izbjegavamo što više moguće da pravimo neke velike greške koje na nama mogu da ostaju velike posljedice. I jedan veliki apel na roditelje da svakako treba da pričaju sve više sa svojom djecom, jer komunikacija je ta koja djeci dosta pomaže i ja smatram, nako iz moje ruke što bi se reklo, da su djeca ogledalo svake porodice i da se kroz to najbolje može vidjeti ko je kakav.
Što bi ti poručila, evo sada, koliko nas sluša neka osoba koja trpi neku vrstu nasilja, što bi joj poručila u ovim trenucima?
Pružila bi svakako podršku svakom, jer to nije sigurno nešto što je lijepo i što bi bilo kome poželjela. Ne znam, prosto u takvim situacijama čovjek se osjeća nemoćno, ali tekako treba da bude svjestan da ne treba da ćuti nikada, jer nasilje ne treba da se trpi, bilo koji vid nasilja, to niko nije zaslužio. Tako da ne treba da se ćuti, treba da se traži pomoć, bit će uvijek dobrih ljudi koji će ti izaći u susret, bar ja tako mislim.
Da i tebe pitam za kraj, da li planiraš se baviti ovakvim temama i promovirati ovakve teme, podizati svijest kod svojih vršnjaka, kod onih mlađih, uključiti se u ovakve projekte i u budućnosti?
Da, jako bih voljela, mnogo mi je zanimljivo. Prije svega što omladina danas, nekako vidimo da sve ide u pogrešnom smjeru. Baš zato bih voljela ja, kada već imam takvu priliku, da se učlanim u tako neke organizacije i doprinesem koliko je god to moguće da se ovo današnjica i omladina koja raste poboljša u svim nekim, da kažem, sferama i da sve manje bude tog užasnog nasilja koji je današnjica u svakom slučaju.
Hvala ti puno na gostovanju u našoj emisiji.
Hvala vama puno.
Prema istraživanja koja su rađena 2016. godine u 23 grada Bosne i Hercegovine u srednjim školama, gdje je preko 2000 učenika učestvovalo u istraživanju, pokazalo je da su i djevojčice u toj dobi jednako sklone nasilju kao i dječaci. Prema riječima Tatjane Ristić, zaključci sa okruglog stola bili su da je potrebno napraviti priručnik za roditelje ili još bolje savjetovalište za roditelje, jer na kraju sve polazi iz kuće. Istraživanja su pokazala da djeca koja su svjedoci nasilja u kući često takvo ponašanje projektuju i u svoje okruženje, a jedno od tih mjesta je i škola. Odgajanje se uči najvećim dijelom kod kuće i od roditelja ovisi kako će se i njihova djeca ponašati. Isti slučaj i sa maloljetničkim vezama, jer ko posmatra roditelje koji trpi nasilje u obitelji, najčešće se tako ponaša i u svojoj partnerskoj vezi. Od osobe ovisi će da li će trpiti nasilje ili će postati nasilna pred partnerom ili partnericom. Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Ovo je bila emisija U središtu pažnje u kojoj smo ugostili predsjednicu udruge Gender Tatjanu Ristić i učenice srednjih škola s kojima smo razgovarali o projektu kojeg su provodili u srednjim školama na području Brčkog distrikta pod nazivom Prevencija i osnaživanje protiv rodno zasnovanog nasilja u intimnim vezama mladih. Srdačan pozdrav i ostanite uz program Radija Brčko.
U središtu pažnje.